Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Ura mbi lumin i bërë, si dhe kur mund të hapët? Në Kosovë, disa kompani sërbe janë regjistruar sipas ligjeve kosovare e disa të tjera jo. Duke mos si ndëshkuar, ushtruesit e dhunës po i shëndrojmë në Vrasës, thonë në rjetin e grave të Kosovës. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Autoritetet e Kosovës kanë nisur procedurat për testimin e fuqisë mbajtëse të urës ibrit si hap përpara hapjes së saj për qarkullim të automjeteve. Ky insistim është përballur me kundërshtimet e bashkisë ndërkombëtare, të cilet kanë kërkuar dhe një hap shtesë, një diskutim të ri në dialogun Kosovë-Serbi. Ndërkohë, kjo çështje nxiti serbët e Kosovës që të protestojnë duke kundërshtuar hapjen e urës. Dorontina Baliu raporton në vazhdim.
Ura e Mitrovicës duhet të hapet pa vonesa dhe pengesa të mëtutjeshme. Kjo fjali është përsëritur disa herë në disa raporte të Bashkimit Evropian, ku përshkruhet progresi në zbatimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për hapjen e urës mbi lumin Ibër. Kjo urë që ndan Mitrovicën e Jugut me shumicë shqiptare dhe atë të Veriut me shumicë serbe, ishte bllokuar për herë të parë pas luftës në vitin 1999. Ndonse ndër vite u arritën marrëveshje e dakordime, u investua në infrastrukturën e saj, si dhe u hap për qarkullim të këmbësorëve. Ura e Ibrit vazhdon të jetë bllokuar për automjete. Vetëm në raportin e BE-s të vitit 2023, për çështjen e urës u shtua fjalia. Për çfarë do vendimi për hapjen e urës duhet të ketë pajtim edhe koordinim në dialog. Pikrisht në fillim të vitit 2023, Kuvendi Komunal i Mitrovicës së Veriut kishte marrë një vendim për hapjen e urës. Ata kishin thënë se vendimin e bazojnë në marrëveshjen e Brukselit që kishte parapar hapjen e urës në vitet 2015-2016. Iniciativa për hapjen e urës për automjete u intensifikua javët e fundit nga qeveria e Kosovës. Më 24 korrik të vitit 2024, Ministria e Infrastrukturës e Kosovës hapi një tender për testimin e kapacitetit mbajtës të strukturës së urës ekzistuese. Më një gusht, sipas dokumenteve të publikuara në webfaqen online për prokurim publik, Ministria shpërbleu me kontratë kompanin IP Proeng SHPK me seli në Prishtinë. Çmimi i kontratës parashihet të jetë 9.640 euro dhe nënshkrimi saj ishte paraqitur të bëhet me 6 gusht. Megjithatë, kontrata e nënshkruar nuk është publike. Ministria e Infrastrukturës e as kompania fituese nuk janë përgjigjur pyetjes se kur është paraqitur të fillojë dhe të mbarojë testimi. Sipas raportimeve të mediave vendore, punëtorët e kësaj kompanie tashmë janë parë duke kryer inspektime teknike të urës. Një inspektim teknik për fuqinë mbajtëse të urës ishte paraqitur edhe me marrëveshjen e arritur Kosovë-Serbi, si hap që duhet kryer para hapjes së saj për qarkullim të automjeteve. Për këtë iniciativë pati protesta nga serbët e Kosovës në veri të vendit, të cilët po e kundërshtojnë hapjen e urës. Ndonëse nuk duan dialog në Bruksel për urën, Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se planifikojnë diskutim publik nga komuna Mitrovicës së Veriut me qytetarët për përfitimet nga hapja e urës. Kur ura e Ibrit ishte bllokuar në vitin 1999, Mitrovica ishte ende një qytet i pandar. Ndarja në dy komuna u zyrtarizuar në vitin 2013, kur u krijua Mitrovica e Veriut si komunë e re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorundina Baliu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në vazhdim ju sjellim një material që shpalos hollësitë se pse Serbia ka të regjistruara disa ndërmarrje të veta publike në Kosovë sipas ligjeve vendore, ndërsa disa jo, siç është rasti me postën e Serbisë në Deg, të së cilës janë mbyllur më herët gjatë javës nga autoritetet e Kosovës me arsyetimin se kanë vepruar jashtë ligjshëm. Krenare Cuboli raporton.
Posta e Serbisë në Kosovë ka funksionuar si para, ashtu edhe pas luftës, dhe ajo ka ofruar lloj-lloj shërbimesh për komunitetin serb, por edhe për komunitete tjera në Kosovë. Për dallim prej disa ndërmarrjeve tjera publike, ky institucion nuk ka aplikuar kur për licencë në Kosovë. Sa përket ndërmarrjeve serbe të regjistruara në Kosovë, bëhet fjalë për MTS-in dhe Elektroseverin. MTS ka licencë për të ofruar shërbime në fushën e telekomunikacionit, ndërsa Elektrosever për furnizim e energji elektrike të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, si dhe për faturimin e rrymës atje. Të dyja këto kompani serbe në Kosovë operojnë me euro dhe në këtë valutë i lëshojnë edhe faturat për pjesëtarët të komunitetit serb. E përbashkëta e tyre është detajet për tuaja negociuar në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Po pse e njëjta gjë nuk ka ndodhur edhe me postën e Serbisë në Kosovë? Aleksandar Popov, kryetari i Qendrës Joqeveritare për Rajonalizëm në Novi Sad, përmend mosgatishmërinë e palëve. Më 5 gusht, autoritetet e Kosovës i kanë mbyllur 9 degë të kësaj poste në veri të Kosovës, me arsyetimin se ajo nuk është regjistruar në Agjencinë për Regjistrim të Bizneseve. Edita Tahiri, e cila ka kryesuar delegacionin e Kosovës në kohën e negociatave për Elektroseverin dhe MTS-in, nuk ka dashur të komentojë për çështjen e postës, duke thënë se nuk i përket fushës së saj. Serbia dhe Bashkimi Evropian insistojnë që për shërbimet postare duhet të diskutohet në Bruksel, ashtu siç janë marrë vesh palët në të kaluarën. Sociologu dhe analisti politik në Prishtinë Artan Muaxhiri ka thënë Radios Evropa e Lirë se dialogu në Bruksel është përshkruar me mungesë të madhe të transparencës dhe që askush nuk i di me saktësi arsyet e vërteta të mosgjidhjes së kësaj problematike. Provojat e deritashme rrofin që vetëm zgjidhjet e pranuara me stripalve kanë stabilitet afatgjatë. Tentimet për imponime mund të tingëllojnë triumfalistë, mirëpo kostot përfundimtare i zhbëjnë pretendimet fillestare, ka thënë ai në disa përgjigje me shkrim. Sasha Djogovic, ekonomist dhe redaktor i platformës Strateo në Beograd, grad besojnë që dialogu është çelësi, mirëpo nuk pret asnjë zhvillim deri pas përfundimit të zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara. Prandaj sipas tij duket sikur ekziston, siç thotë ai, një marrëveshje e pashkruar Prishtinë-Beograd që kryeministri i Kosovës Albin Kurti të çojë përpara agjendën e tij në këtë kohë vakumi dhe sipas tij në fund Serbia dhe serbët e Kosovës do detyrohen të pranojnë realitetin e ri. Në përdekët e postës së Serbisë, e cila ka ofruar shërbime financiare jo bankare, qytetarët serb në Kosovë kanë mundur të kryejnë pagesa të ndryshme për institucionet që punojnë në sistemin serb, të pranojnë ose dërgojnë letra, si dhe të marrin ndihma prej buxhetit të Serbisë, sikurse pensionet apo ndihma për fëmijë në dinar serb. Megjithatë, sigurimi ndihmave përmes postës është vështirësuar këtë vit pas fuqizimit të rregullore së re të Bankës Qendrore të Kosovës për ta bërë euron si valutë vetme për kryerje të pagesave me para të gatshme. Rrjedhimisht është ndaluar qarkullimi i dinarit serb. Kosova dhe Serbia kanë zhvilluar disa runde negociatash në Bruksel për gjetur një zgjidhje për dinarin. Në ato runde, është thënë se pala serbe ka shtyrë përpara mundësinë e licencimit të Bankës së Serbisë në Kosovë, kushtimoria e postës, por pala kosovare nuk është pajtuar me arsyetimin se Banka Qendrore e Kosovës si institucioni pavarur vendos për licencim.
Menaxherja e programit kundër dhunës me bazë gjinore në rrjetin e grave të Kosovës, Adelina Berisha, thot në një bashkëbisedim me Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë për mbrojtjen e grave nga dhuna me bazë gjinore. Pasi thekson ajo, të gjitha rastet që kanë ndodhur si vjet janë rastet raportuara në polici. Ajo konsideron postierar se secili rast duhet të dënohet edhe me burgim, edhe me gjob. E dëgjojmë një intervistë që kemi realizuar me të. Zona Berisha, brenda pak ditësh një grua u vra dhe një tjetër u plagos nga partneret e tyre. Njëri prej këtyre sulmuesve u tha se ishte recidivist. Pse po ndodhin kaq shpesh rastet e tilla?
Fatkeqësisht ndoshta njëra prej përgjigjeve është edhe në vetë parashtrimin e pyetjes tonë, domethënë përmendë që njëri rast është edhe rast recidivist dhe kjo na lën me kuptuar që shpesh fatkeqësisht raste po ndodhin edhe si pasoj e mos efikasitetit të institucioneve që ata trajtojnë me seriozitet dhunën me bazë gjinore, dhunën ndaj grave, e cila pastaj shpesh po qënë edhe deri tek vrasje, tentim vrasje të këtyre grave. Në njërën anë i kemi burrat të cilët po mendojnë se kanë drejt dhe kanë pushtet të vendosin për jetnat e grave, po në anën tjetër i kemi edhe këtë dështimin e institucioneve të mbrojnë gratë dhe të ndëshkojnë ushtrues të dhunës me dënimet meritore ashtu që e kërkon edhe legjislacioni jonë vendor. Është tragjedi e madhe me kuptu që një person i cili ka për shkak dhunës familje ka kalu vetëm 24 orë në para burgim, dhe i njëti, dy ditë pas lirohet, tenton ta vras një grua. Pra, besoj që këto raste ish dashme qenë edhe një thirje dhe një reflektim për gjitha institucionet në këtë rast policët, prokurorët, mbrojtës e viktimave, qendrat për punë sociale, të jenë më vigjilent në trajtimin e rasteve të dhunës, sidomos policia dhe prokuroria, kur vjen puna tek vlerësimi i rrezikut, të jenë shumë syqel dhe ta kuptojnë që një person i cili për vite me radh është tu e kërcnu, tu ushtru dhunda një personi, ta kuptojnë që ai person ndonjë ditë ka me mendu që ka drejt edhe ta vras atë gru. Qysh po na ndodh pothuajse tek gjitha rastet, është një fatkeqësi shumë e madhe. Pothuajse gjitha rastet të cilat ndodhin, jo pothuajse, por të gjitha rastet të cilat si vjet përfundojnë me femicid, po edhe kjo tentim vrasje, cila shumë thjesht ka mujtë me përfundu me epilog tragik, me vdekjen e viktimës, janë rastet të cilat kanë qenë të raportuara në policinë e Kosovës.
O zonë Berisha, përmendët disa institucione, po cilat institucione bartin përgjithsinë për parandalimin e këtyre rasteve? Të kush qëndron faj?
Po në përgjithsi, do të tash ne duhet jemi fermir, po ne dim që rasti mas pari duhet me u lajmru në polici. Dhe shpesh do të thotë nëse prokurori dhe polici nuk e bëjnë një hetim të duhur, sepse policët veprojnë me urdhër të prokurorit, në qoftë se nuk bëhet një hetim i mirë, një vlerësim i mirë rrezikut, nëse tolerohet dhuna, ne fatkeqësisht kemi ende tendencë për fajsim të viktimës, hala është prezente mungesa e konfidencialitetit, gjitha këto do të thotë ndikojnë mirë, po mbrojtjen, ne dim që mbrojtja është në duart e policisë dhe prokurorëve. Gjithmonë një mendim i një punëtori social nga qendra për punë sociale mundet me e shtu informata për rastin dhe me bo hala më të lehtë vendimet për prokurorët dhe policinë se si me trajtu një rast. Pra është një bashkëpunim mes këtyre, po në anën tjetër ne kemi shumica e viktimave përfaqësohen nga mbrojtësit e viktimave. Është mirë edhe mbrojtësit e viktimave të vedisojnë gratë për drejtat e tyre që ju takojnë dhe të insistojnë që vepra e dhunës në familje të mos mbetet si rast i si lënd civile, po të trajtohet si vepër penale, sepse ne dhunën në familje tashmë kemi vepër penale, cila dënohet me burgim, pra është gjobë dhe burgim, pra se cili rast duhet të dënohet edhe me burgim, edhe me gjobë. Ne shpesh e kemi pa që gjykatat nuk e kanë interpretu si që duhet këtë nen, dhe ushtrus të dhunës i kanë dënu me gjobë, kur dënosh me gjobë, je i lirë, mesazhi po tjepët që nuk ka ndonjë pasojë më të rëndë për ty, edhe pse ke ushtru dhunë, prandaj po kemi raste recidive, po kemi raste të përsëritura, dhe në anën tjetër, nga një ushtrues i dhunës, ne këta persona po i shëndrojmë në vrasës apo tentim vrasës, sepse nuk po punohet me ta.
Po.
Prandaj është kjo thirrje që gjitha institucionet të jenë vigjilente, mirë po kur ndodh rasti, prap barra më së shumti bie tek policia, tek prokuroria, me mënyrën se si e hetojnë rastin, pastaj pasi të lëshohet urdhri mbrojtës ose masa e cila janë dalën ushtruesit dhunës të afrohet viktimës, prap policia e ka përgjegjësinë ta monitorojë se apo e zbaton ai këtë urdhër mbrojtës. Ne ende nuk i kemi bizylykët elektronik të cilët ja u kishin lecu pak punën policisë, ti përcjellin ku janë ushtruesit e dhunës. Mënyrë që në rast se ka rrezik potencial këta të jenë të alarmum dhe me njëherë të veprojmë, sepse ne kemi pas raste kur edhe pse kanë qenë urdhër mbrojtje, burrat e kanë shkelat urdhër mbrojtje, apo kemi pas raste kur nuk është besu viktimës dhe nuk është lëshu fare urdhri mbrojtës dhe ushtruesi ka shfrytzu këtë lëshim nga gjykata dhe ka shku e ka bë vrasjen. Pra janë disa problematika të cilat i ka identifikuar edhe gjykata e kushtetutës në disa raste, edhe hulumtimet e rjetit, hulumtimet e organizatave tjera, po fatkeqësisht me gjithë këto të dhëna të disponueshme për shkeljet procedurale dhe institucionale, pak po shohim veprime konkrete nga institucionet që ta luftojnë dhe ta parandalojnë. Është e kotë me disa deklarata kur ndodhin rastet ne me dalë dhe me shprehim ngushëllime dhe me tregu solidaritet, në qoftë se ne nuk e kemi synim ditor luftimin e dhunës me baza gjinore.
E përmendët këtë çështje në Bizylykut, pse po vonon ky proces? A keni informacione si?
Me atë sa kemi informacione është çështje tenderash, do të thotë në prokurim diçka është ngecë, nuk e di, ne shpresojmë që Ministria Punëve të Pranshme sa më shpejt të marr hapa dhe ta përfundoj këtë proces.
Zona Berisha, të falenderojmë për këtë bisedë dhe përgjigjet që dhatë.
Ju falenderoj dhe juve për ftesën, e shpresoj të ndëgjohemi me tema më relaksuese, jo për këto raste tragjike
fatkeqësisht. Edhe ne shpresojmë, faleminderit shumë. Dëgjues të nderuar, japim fund këtu këtij edicioni të lajmeve, kurse për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.